Գլուխ 24-րդ. Որպես առյուծ կնվաճ եմ ես իմ հարսնացուին. Դուգլաս. Մինչ մեր նկարագրած տեսարանները տեղի էին ունենում ամրոցի տարբեր կողմերում, Հրեուհի Ռեբեկան մեկուսի հեռավոր աշտարակում փակված սպասում էր իր ճակատագրի լուծմանը. Նրան այստեղ բերեցին ծպտված երկու ծառաներ և հրեցին փոքրիկ սենյակը, որտեղ նա դեմ առ դեմ հանդիպեց պառավ կախարդուհուն, որ նստած թել էր մանում և քթի տակ սաքսոնական մի երգ էր մռմռում, հատակին պարող ճախարակի տակտին համապատասխան. Ռեբեկայի ներս մտնելուն պես պառավը բարձրացրեց գլուխը և հայացքը հառեց գեղեցիկ հրեուհու վրա այնպիսի չար նախանձով, որով հիվանդության հետ զուգակցված ծերությունն ու այլանդակությունը նայում են ջահելությանն ու գեղեցկությանը։
«Կորիր այստեղից, պառավ ծղրիդ»,
ասաց Ռեբեկայի ուղեկիցներից մեկը։
«Մեր ազնվազարմ տերն է հրամայել. ազատիր այս սենյակը գեղեցկուհու համար»։
Մրթմրթաց պառավը։
«Ահա թե ինչպես են հիմա վարձատրում ծառայությունը. կար ժամանակ, երբ իմ մի հատիկ բառը բավական էր լավագույն զորականին ձիուտ ցած բերելու և ծառայությունից վտարելու համար. իսկ հիմա ստիպված եմ հեռանալ առաջին իսկ պատահած քեզ նման ծառայի հրամանով»։
«Խոսելու հարկ չկա, Ուիլֆրիդ», ասաց մյուսը։ «Հեռացիր և վերջ. պարոնի հրամանները պետք է շտապ կատարել. մի ժամանակ էլ քո աստղն էր փայլում, իսկ հիմա խամրել անցել է. դու հիմա նման ես պառաված մարտական նժույգի, որ ազատ արձակված է հավամրգու մեջ արածելու. լավ էիր սլանում դու մի ժամանակ, հիմա գոնե վարգով գնա»։ «Դե լավ, լավ, շարժվիր»։
«Վատ նախանշանները հետապնդեն ձեզ, երկուսդ էլ պիղծ շներ եք»,
ասաց պառավը։
«Եվ թող շնանոցում էլ թաղեն ձեզ. թող ձեր նոբոկ դևը ինձ պատառոտի, եթե մինչև մանվածքս վերջացնելը դուրս գամ այստեղից»։
«Ահա այդ մասին ինքդ ասա պարոնին, պառավ վհուկ»,
պատասխանեց ծառան ու դուրս եկավ ընկերոջ հետ, Ռեբեկային թողնելով պառավի հետ, որին ակամա արժանացրել էին նրա ներկայությանը։
«Այդ ի՞նչ սատանայական գործ են կազմակերպել», ասաց պառավը, քթի տակ փնփնթալով և աչքի տակով չարությամբ նայեց Ռեբեկային։ «Դժվար չէ գուշակել. գեղեցիկ աչքեր, սև գանգուրներ, մաշկը ինչպես ճերմակ թուղթ, քանի դեռ վանականը իր սև ձեռքերով չի կեղտոտել այն»։ «Դժվար չէ գուշակել ինչու են նրան բերել այս մեկուսի աշտարակը, որտեղից ոչ մի ճիչ չի լսվում, ինչպես գետնի տակից. այստեղ շրջապատում միայն բվեր են ապրում, գեղեցկուհիս. քո գոռոցի վրա ավելի ուշադրություն չեն դարձնի, քան նրանց»։ «Կարծես օտար երկրացի ես», շարունակեց նա, դիտելով Ռեբեկայի հագուստը։ «Որ երկրից ես, Սարակինոսուհի ես, թե Եգիպտուհի, ինչու չես պատասխանում»։ «Եթե արտասվել կարող ես, ուրեմն խոսել էլ կարող ես»։
«Մի բարկանա, մայրիկ», ասաց Ռեբեկան։
«Հարցնելու հարկ էլ չկա», ասաց պառավը։ «Աղվեսին փոչից են ճանաչում, հրեուհուն խոսելուց»։
«Ողորմություն արա», ասաց Ռեբեկան, «և ասա, էն ինչ կարող եմ ես սպասել. ինձ բռնությամբ են այստեղ քարշ տվել. գուցե մտադիր են սպանել, որ հրեա աստծուն են պաշտում. եթե այդպես է, ես ուրախությամբ կտամ կյանքս»։
«Կյանքդ քաղցրիկս», պատասխանեց պառավը։ «Նրանց ինչին է պետք քեզ կյանքից զրկել»։ «Չէ, հավատա խոսքիս, կյանքիդ վտանգ չի սպառնում»։ Քեզ հետ կվարվեն այնպես, ինչպես մի ժամանակ վարվեցին տոհմիկ սաքսոնուհու հետ. Միթե հրեուհու համարամոթալի կլինի այն, ինչ լավ է համարվել սաքսոնուհու համար.
Նա իր ինձ.
Ես ջահել էի, ու քեզնից էլ կրկնակի գեղեցիկ. Երբ Ֆրոնդը Բեֆը, այժմ յան Ռեջինալդի հայրը, իր նորմանների հետ գրավեց այս ամրոցը. Հայրս իր յոթ որդիների հետ քայլ առ քայլ համառորեն դիմադրում էր, պաշտպանելով իր տունը. Բայց չկար մի սենյակ, սանդուղքների մի աստիճան, որ սայթաքուն դարձած չլիներ թափված արյունից. Նրանք ընկան, սպանվեցին մեկ առ մեկ, և նրանց դիակները դեռ չէին սառել, որ ես դարձա հաղթողի անարգ զոհը.
Միթե փրկության ոչ մի հնար չկա, չի կարելի փախչել այստեղից,
հարցրեց Ռեբեկան.
Ես առատորեն, ու շռայլորեն կվարձատրեի քեզ օգնության համար.
Մտքովդ էլ չանցնի, ասաց պառավը. Այստեղից միայն մի հնար կա փրկվելու, մահվան դռներով. Իսկ մահը երկար ժամանակ չի բացում այդ դռները,
ավելացրեց նա գլուխը օրորելով.
Բայց գոնե սփոփվում ես, որ մեր մահից հետո էլ ուրիշներն են մեզ պես դժբախտ լինելու.
Դե, մնաս բարով հրեուհի.
Հրեուհի թե հեթանոսուհի, միևնույն է, քեզ նույնպիսի վիճակ է սպասում, որովհետև այնպիսի մարդկանց ճանկ ես ընկել, որոնք ոչ խիղճ ունեն, ոչ ազնվություն.
Մնաս բարով,
իմ մանվածքն ավարտված է, իսկ քոնը դեռ նոր է սկսվում.
Սպասիր, կաց, իսեր աստծո,
աղերսեց Ռեբեկան.
Մնա այստեղ, հայհոյիր ինձ, կշտամբիր, միայն թե մի գնա. Քո ներկայությունն այնուամենայնիվ ինձ համար որոշ պաշտպանություն կհանդիսանա.
Նույնիսկ աստվածամոր ներկայությունը չի օգնի քեզ,
պատասխանեց պառավը, ցույց տալով ընկյունում դրված աստվածամոր պատկերը.
Ահա նա կանգնած է, նայիր, ճանաչում ես?
Արդյոք կփրկի քեզ քո ճակատագրից.
Այս ասելով, նա գնաց չարագուշակ քմծիծաղելով, որը նրան ավելի այլանդակ էր դարձնում, քան էր սովորական մռայլության պահերին. Նա իր ետևից փակեց դուռը, և Ռեբեկան դեռ երկար ժամանակ լսում էր, թե նա ինչպես էր հայհոյում, դժվարությամբ իջնելով թեք սանդուղքով, անիծելով ամեն մի աստիճանը. Ռեբեկային շատ ավելի սոսկալի վիճակ էր սպասում, քան Լեդի Ռովենային. Եթե սաքսոն ժառանգորդուհին կարող էր որոշ չափով հարգալ իր վերաբերմունք ուսալ, ապա հրեուհին ծայրահեղ կոպտությունից բացի ոչինչ չէր կարող սպասել. Փոխարենը նա բնածին կամքի ուժ ուներ, սուր միտք, և բացի այդ, արդեն առիթներ էին եղել վտանգների դեմ պայքարելու. Այն շքեղությունը, որով շրջապատել էր նրան հայրը, որ տեսել էր նա այլ հարուստ հրեաների տներում, չէր խանգարում որոշակի օրեն հասկանալու, թե որքան անհուսալի էին իրենց պայմանները. Ռեբեկան հանրահայտ դամոկլեսի նման այդ շքեղությունների մեջ մշտապես տեսնում էր մազից կախված սուրը, որ պտտվում էր նրա ցեղակիցների գլխին. Նման խորհրդածությունները աստիճանաբար հանգեցրել էին նրան կյանքի նկատմամբ սթափ հայացք ունենալուն, ու մեղմացրել էին նրա բնավորությունը, որ այլ պայմաններում կարող էր համառ ու ամբարտավան դառնալ. Հոր օրինակը և խրատները Ռեբեկային սովորեցրել էին հավասարապես հարգալ իր վերաբերվել բոլորին. Ճիշտ է, Ռեբեկան ի վիճակի չէր ընդօրինակելու նրա շողոքորթությունն ու քծնանքը, որովհետև վախկոտությունը խորթ էր նրա հոգում. Նա իրեն հպարտ համեստությամբ էր պահում, մի տեսակ հարմարվելով ամբարենպաստ հանգամանքներին,
որի մեջ դրել էր նրան ատված ցեղի զավակ լինելը, բայց միաժամանակ իրեն ավելի բարձր դիրքի էր արժանի զգում, քան այն, որ թույլ էր տալիս հուսալու կրոնական նախապաշարմունքների բռնի ճնշումը. Այսպիսով, նախապատրաստված լինելով ամեն տեսակի անսպասելի աղետների, նա կոնկրետ դեպքում չէր կորցրել իրեն. Այժմյան նրա վիճակը հոգու մեծ կայունություն էր պահանջում, և նա տիրապետեց իրեն. Նախ ուշադիր զննեց սենյակը, և հասկացավ, որ փախչելով փրկվելու հույսեր չի կարելի տածել. Սենյակը ոչ մի գաղտնի դուռ չուներ, և գտնվելով արտաքին հաստ պատերով մեկուսի աշտարակում, երևում է, չէր հաղորդակցվում ամրոցի մյուս սենյակների հետ. Սենյակը ներսից չէր փակվում ոչ բանալիով, ոչ սողնակով. Միակ պատուհանը բացվում էր ատամնաշարով ցանկապատված վերին հարթակի վրա, որն առաջին պահին Ռեբեկային այդտեղով փախչելու հույսներ շնչեց, բայց նա անմիջապես համոզվեց, որ այդտեղից էլ որևէ շինություն տանող ելք չկա. Այդ հարթակը պատշգամբի նման տեղ էր, հրակնատների ճաղաշարով, որտեղ կարելի էր մի քանի հրաձիգներ տեղավորել, աշտարակը ձախ կողմից պաշտպանելու համար. Այսպիսով, Ռեբեկային մնում էր միայն համբերություն հավաքել և ամբողջ հույսը դնել Աստծո վրա, որին դիմում են սովորաբար անձնուրաց և ազնիվ հոգիները. Ռեբեկան սովորել էր սխալ մեկնաբանել Սուրբ Գիրքը և հակառակ իմաստով էր հասկանում Աստծո կողմից Իսրայելի ընտրյալ ժողովրդին տրված խոստումը. Բայց նա չէր սխալվում, ներկա ժամանակաշրջանը համարելով փորձության ժամ, և հաստատ հավատալով այն բանին, որ կգա օրը, երբ Սիոնի զավակները կկանչվեն բաժանելու մյուս ժողովրդներին տրված վարիքները. Այն ամենն, ինչ կատարվում էր նրա շուրջը, ցույց էր տալիս, որ նրանց ներկա վիճակը այդ պատժի և ամեն տիպի հալածանքների ժամանակն է, ու իրենց ամենակարևոր պարտականությունը անսահման համբերությունն է, ու ամեն տեսակի չարիքների անտրտունջ կրելը, և իրեն էլ նայում էր որպես զոհի, որ նախապես դատապարտված է չարիքի և մանկուց իր գիտակցությունը վարժեցրել է անխուսափելի վտանգների հետ բախվելուն. Կալանավորուհին ցնցվեց և գունատվեց, երբ աստիճանների վրա քայլերի ձայն լսվեց. Դուռը կամացուկ բացվեց, և մի բարձրահասակ տղամարդ, հագնված ինչպես նրա դժբախտության պատճառ դարձած բոլոր ավազակները, դանդաղաքայլ ներս մտավ և դուռն իր ետևից փակեց. Ճակատին քաշած գլխարկը ծածկում էր դեմքի կեսը. Թիկնոցի մեջ փաթաթված այնպես, որ երևում էր դեմքի ներքևի կեսը, նա կանգ առավ վախեցած Ռեբեկայի առաջ. Թվում էր ինքն էլ էր ամաչում իր մտադրությունից, և խոսք չէր գտնում գալու նպատակը բացատրելու համար. Վերջապես, Ռեբեկան, ուժ գործադրելով իր վրա, ինքը որոշեց սկսել խոսակցությունը. Նա ավազակին մեկնեց երկու թանկարժեք ապարանջանները և մանյակը, որ նախապես հանել էր վզից, ենթադրելով, թե բավարարելով շահախնդրությունը, գուցե կգոհացնի նրան.
«Ահա, վերցրու բարեկամս», ասաց նա, «Իսեր Աստծո, գտա ինձ ու ծերունի հորս. Սրանք արժեքավոր իրեր են, բայց ոչինչ չարժեն այն բանի համեմատությամբ, որ հայրս կտա քեզ, եթե ազատ արձակես այս ամրոցից».
«Պաղեստինի չքնախ ծաղիկ», պատասխանեց ավազակը, «այդ արևելյան մարգարիտները զիջում են քո ատամների ջերմակությանը. այդ ադամանդները շողշողում են, բայց չեն կարող համեմատվել քո աչքերի հետ. իսկ այն օրից, որ ես զբաղվում եմ իմ ազատ մասնագիտությամբ, երթվել եմ մշտապես գեղեցկությունը վերդասել հարստությունից».
«Հոգուդ այդպիսի մեղք մի արա», ասաց Ռեբեկան, «վերցրու փրկագինը և ողորմած եղիր. ոսկին քեզ բազում ուրախություններ կպատճառի, իսկ ինձ նեղացնելով խղճի խայթոցներ ես գալու. Հայրս աճույքով կտա քեզ այնքան, որքան պահանջես, և եթե դու կարողանում ես օգտագործել հարստությունը, փողի օգնությամբ կրկին տեղ կգրավես ազնիվ մարդկանց մեջ, կարող ես թողություն ստանալ մինչ այդ գործածդ մեղքերի համար, և կազատվես կրկին մեղք գործելու անհրաժեշտությունից։
«Լավ է ասված», ֆրանսերեն ասաց ավազակը, հավանաբար դժվարանալով շարունակել Ռեբեկայի սաքսոներեն սկսած խոսակցությունը։ «Բայց իմացած եղիր, պայծառ Շուշան, որ հայրդ գտնվում է ամենահմուտ ալքիմիկոսի ձեռքին. այդ ալքիմիկոսը կարող է ոսկի և արծաթ դարձնել նույնիսկ բանտի վառարանի ժանգոտված ցանցը. հարգարժան Իսահակին կխաշեն մի այնպիսի թորման կաթսայում, որ նրանից դուրս կկորզվի արժեքավոր ամեն բան, և առանց իմ խնդրանքի կամ քո աղերսանքի, իսկ քո փրկագինը վճարվելու է գեղեցկության բուսիրով. ես այլ վճար չեմ ընդունում»։
«Դու ավազակ չես»,
նույնպես ֆրանսերենով ասաց Ռեբեկան։
«Ոչ մի ավազակ չէր հրաժարվի այդպիսի վարձատրությունից. այս երկրում ոչ մի ավազակ չի կարող խոսել քո լեզվով. դու ավազակ չես, պարզապես նորման ես, գուցե և ազնվական ծագմամբ. Օ, ուրեմն գործնական ու ազնիվ եղիր, և մի կողմ նետիր դաժանության ու բռնության այդ դիմակը»։
«Դու այնպես հիանալի ես կարողանում գուշակել», ասաց Բրիան դե Բուա Գիլբերը, թիկնոցը դեմքից հեռացնելով։ «Դու իսրայելի հասարակ զավակ չես. ես քեզ Էնդորի կախարդուհի կկոչեի, եթե այդքան ջահելու չքնաղ չլինեիր»։ «Այո, ես ավազակ չեմ, Սարոնի չքնաղ վարդ. ես մարդ եմ, որ ավելի շատ ընդունակ է քո թևերն ու վիզը զարդարել մարգարիտներով և ադամանդներով, քան զրկել քեզ այդ զարդերից»։
«Դե ուրեմն ինչ ես ուզում ինձանից», ասաց Ռեբեկան, «եթե ոչ հարստություն. մեր միջև ընդհանուր ոչինչ չի կարող լինել. դու քրիստոնյա ես, ես ռեուհի. մեր միությունը հավասարապես ապորինի կլինի և ձեր եկեղեցու, և մեր սինագոգի տեսանկյունից»։
«Միանգամայն իրավացի ես», պատասխանեց տաճարականը ծիծաղելով, «ամուսնանալ ռեուհու հետ. կրողը տանի, ով ոչ, թեկուզ Սաբանայի թագուհին լինի. մանավան թող քեզ հայտնի լինի Սիոնի հրաշագեղտ ուստր, որ եթե նույնիսկ թագավորներից ամենաքրիստոնյան առաջարկեր ինձ իր ամենաքրիստոնյա դստեր ձեռքը, և Լանգեդոկն էլ օժիտ տար, այդ դեպքում էլ չէի կարող ամուսնանալ. իմ երդումները ինձ թույլ չեն տալիս սիրելու որևէ աղջկա այլ կերպ, քան որպես բաղամուխ. այդպես ուզում եմ սիրել և քեզ. ես տաճարի ասպետ եմ. տես, սա էլ իմ սուրբ միաբանության խաչը»։
«Եվ դու հանդգնում ես վկայակոչել դա այսպիսի մի պահի»՝
գոչեց Ռեբեկան։ «Եթե դա ես անում եմ», ասաց տաճարականը, «ապա քեզ ինչ, չէ՞ որ դու չես հավատում մեր փրկության այդ օրհնյալ նշանին»։
«Ես հավատում եմ այն բանին, ինչ սովորեցրել են ինձ», առարկեց Ռեբեկան, «և թողների ինձ Աստված, եթե իմ հավատը սխալ է. սակայն ինչպիսին է ձեր հավատը, սրասպետ, եթե դուք ձեր ամենամեծ սրկության վրա հենվելով պատրաստվում եք խախտելու ձեր ամենահանդիսավոր երդումներից մեկը»։
«Շատ պերճախոս ես քարոզում, ո Սիրակի դուստր», ասաց տաճարականը, «բայց իմ գեղեցիկ աստվածաբան, քո հրեական նախապաշարումները քեզ կուրացնում են մեր բարձր արտոնությունների նկատմամբ. ամուսնությունը տաճարի ասպետի համար լուրջ անցանք կհամարվի.
սակայն մանր մեղքերի համար անմիջապես կարող եմ թողություն ստանալ մեր միաբանության մոտակա խոստովանարանում։